റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക സഗന്താനഫാൻ ഒറോമോ സമ്പതാബ് ദിൽബത ഗൽഗല കേസാ സാലമാഫുലക്ക അംഗസാസദിത് സഗന്താ സാതലായി സാത്തീൻ തംസാസു അമ്മ ജൽക്കബ ഫഗോവ് ഡിയോറാ സാത്തലായി നായൽ സാത്തീൻ കന്നെ ചക്കസാ ജിത്തൻ അഗ്ഗേഫത്തോ നിക്കേഞ്ഞ അത്തമോൽത്തൻ കേസുമേസിത്തു കേസനറാൻ ജാലെന്നെ ഗമ്മദാത്തി സഗന്താ കേഞ്ഞ കടുമ തോർബനി സമ്പതാ അബ്ദുൽബതാ ഹർ ആറത്തി ഒഡുഫ് ഗവാസാലെ തോർബൻ കന ദേസാ തുറേ കേസ ഹംഗ തൊക്കൊറ ദേബിനെസിൻ അഗേസിഫ്ന bakka bu'aan kongiresa federaalawaa oromoo kan godina wallaggaa bahaa komaand poostiin akkasumas doktoroonni hospitaala naqamtee lama kanneen biroonis qabamuu isaanii ibsineerra.
obboleessi obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Agasaa jedhamu humnootni mootummaa hidhatan kan poolisii Dilee okkora Bittinneessaa fi raayyaa ittisa biyyaa of keessaa qaban 8 ta'an waxabajji 14 bara 2011tti mana jireenyaa isaanii sakatta'an waan obbo Fiqaaduu bakka bu'aa kaafaa'oo manaa hin argatiniif haadha manaa fudhatanii deemanii jedha sakattaa godhaniin shugguxii isaanitti eeyyama qaban fudhatanii deemuu fi booda immoo obbo Fiqaaduun ofii to'atamanii haadha ijoollee isaanii sadii gadi lakkisiisus kan Agasaan dubbatu. Erga gaafa sanaa gaaffii tokko malee kan buufata waraanaa Moonaa Kumsaa Morodaatti hidhamanii jiran ta'uu kan hime Agasaan. Waanuma miseensa paartii ta'aniif malee sababa ittiin dhaban biraa hin qabanii kan jedhan ammoo miseensa koree hojii raawwachiistuu kan godinaa obbo Alamoo Lumaati. Miseensi koree godinaa fi bakka bu'aan aanaa haroo limmuu obbo Moosisaa Shifarraan erga qabamanii jaaf deemus akka seerattiin dhiyaanne yookaan gadi lakkifamne kan dubbatan. Miseensotni kaafaa'o aanichaa sadii biroonis hidhamuudha kan himan. Hakiimaaf itti gaafatamaan kutaa baqaqsanii yaaluu hospitaala ispeeshaalaayizii naqamtee Dr. Hayila Yesuus Tasfaayee erga komaand poostiin qabamanii sakattaa manaa fi kiliinika dhuunfaa isaaniitti geggeeffameen homtuu akka hin argamneef sababa ittiin qabaman hanga yoonaatti akka hin beekne maatiin isaanii kan dubbatan. Qaama nageenyaaf komaand poostii qabe jedhamu yoo gaafatan qulqulleessaa jirraa koree dhimma kana adda baafatu hin teessineerraa waan ittiin shakkaman irraa bilisa yoo ta'an ni gadhiifamu jedhanii jedhu. Ogeessi baqaqsanii yaaluu biraa Tamasgeen Lammeessaa jedhamanis akkasuma qabamanii akka jiran kan himan. Namoota hidhaman kana arganii dubbisuu fi haala keessa jiran hubachuu akka dhorkaman kan ibsan. Namootni kunneen kan hidhaman eeruu waan ta'eef yoo bilisa kan ta'an ta'e isaan gadhiifamanii namni dogongoraan eeruu kenne sun bakka isaanii hidhamaa jechuunis nutti himaniiru jedhan maatiin. Bifa wal fakkaatuun abbaa qabeenyaa kiliinika dhuunfaa magaalaa Naqamteef kan ta'an obbo Dhugaasaa Fufaa erga qabamanii hidhamanii guyyootni darbuudha miseensota maatii isaanii keessaa namni badhaasaa jedhamu kan dubbate. Namootni 60 caalan komaand poostii Moonaa Kumsaa Morodaa keessatti qabamanii akka jiranii fi qaamni hanga yoonaa mana murtiitti isaan dhiyeesse akka hin jirre hordoffii gooneen bira geenye jiru maatiin. Kan asoosama yoomi lan barreesse Firaa'ol Balaa illee erga to'atame 7 darbus hanga yoonaa akka hin gadhiifamne kan abbaan isaa dubbatan. Aanaa Giddaa Ayyaanaattis daldaltoota abbootii qabeenyaa fi namootni biroo 20 ta'an komaand poostiin qabamuudha. Namni abdii isaa jedhamanii fi hiriyaan koo hidhameera jedhanii dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan. Boota hidhaa bakka garaa garaa irratti akka deebinaaf kennaniif itti gaafatamtuun ijaarsa siyaasa baadiyyaa godinichaa aadde Tinnaayee Dassaaleny dhimma hidhaa jedhamee tokko illee akka hin beeknee fi warruma hidha jedhaman akka hin gaafadhu natti himan. Bulchaan godinichaa obbo Saamsoon Gaatus hidhaa jedhame hojii wal qabatee waan beekan akka hin qabne kan natti himan. Waajjira komaand poostii godina wallaggaa baatti qindeessaa kan ta'an jeneraal Indaalkaastoo bira dhaqullee dhimma hidhaa raawwatame jedhame irratti isaan akka odeeffannoo naaf kennuu hin dandeenye fi akka lixa Oromiyaatti kan hojii kana qindeessu waajjira komaand poostii Gimbiitti argamu ta'uu natti himan. Waajjiricha keessa kan hojjetan jedhaman nama obbo Girmaa jedhamutti yeroon bilbilu ammoo deebii itti aanu kan isaan naaf kennan. Waajjirri qindeessaa komaand poostii Oromiyaa lixaa namoota naqamtee keessatti hidhaman hin beeku. Namootni seeraa dhimma kana ilaalan jiru. Isaantu namoota badii qabanidha. Isaantu ibsannee kenna. Waan nuti naan jettu kana sumarraan dhagaayyuu. Gama biraatiin barsiisaa Shabbiroo Wancoo waxabajjii 4 bara 2011 ganama sa'aatii 1 walakkaatti namootni wayyaa siviilii uffatan sadii fi hoggarri Bittinneessaa 6 ta'an ganamaan dhufanii fudhatanii deemanii hanga ammaatti bakka isaan jiran hin beeku jetti intalli isaanii biyya Shabbir. obbo Ashaddur Onco kan hidhaman magaalaa Ambootti yemmuu ta'u ergasii eessa akka isaan bu'an beekuudhaaf tattaaffiin godheen irra ga'uu hin dandeenye jetti. Yeroon waajjira poolisii godinaa dhaqu bakkii isaan itti argaman kan isaan akka qabaman godhe komishinii poolisii Oromiyaa waan ta'eef isaanii gaafadhaan jedhanii jetti. Yeroo komishinii poolisii Oromiyaa dhaqan ammoo akka deebii namni kennuuf hin arganne kan isheen dubbattu gara godina Shawaa Lixaatti deebi'uudhaan yeroo waajjira poolisii kan godinicha keessatti argamu gaafattu ammoo namni komaandar Gaalii jedhaman namoota gubbaatu qabaan hin jedhe malee lumitiin hin jedhanii jechuun kan isheen deebiin alaatte. Komaandar Gaaliitti bilbiluun dhimma kana yeroo gaafattu komaandar Gaaliin boodara naaf bilbili jechuun bilbila yeroo irra deddeebi'ee bilbiluuf naaf hin kaasne. Dhimmicha qulqulleeffachuuf bakka bu'aa abbaa deemsoo hojii kominikeeshinii kan komishinii poolisii Oromiyaa komaandar Eluu Faqqadatti bilbilus isaanis bilbila naaf hin kaafne. Naakoor Malkaa Naqamtee.
Ajjecha magaalaa Baahir Daariif Finfinnee keessatti ta'e kan ilaaleen paartileen Oromoo maal jedhu.
Maqaan Xiyyeeffamaa Galchuu jedhama. Maqaan paartii kennaa paartii biyyoolessa Oromiyaa jedhama. Akka paartii biyyoolessa Oromiyaatti tokkoffaa lubbuun namaa bifa kamiinuu baduun qabuu kan jedhu amanna. Yaannii fi garaagarummaan siyaasaa yoo jiraate san uummata dhiyeessanii karaa nagaatiin furachuun hin danda'ama. Paartii tokko keessatti ta'ee paartii garaagaraa keessatti sababa garaagarummaa aadaatii fi lubbuun namaa darbuun dogoggoraa jennee ilaalla. Maatii namni irraa bu'ee jajjabina hawwina gama keenya. Wanti godhamuu qabu inni jalqabaa mootummaa federaalaas ta'ee jijjiirama ammaa humnoonni hin hoogganaa jechaa jiran qooda uummanni kun isaanirraa eegu sirriitti beekuu qabanii jedhee yaada. Uummanni kan isaanirraa eegaa jiru immoo filannoodhaan karaa nagaatiin haalli tasgabbii uumamee akka gara uummanni mootummaa ofii barbaadu argatutti akka ceesisan jedha. Lammaffaa immoo yoo girgiriin akkasii uumamu kanaan dhaabota keessaa namoota keessaa kan isaan mormaan. Hiree kana gargaaramee hiituutu jira. Kun immoo hammeenya biraa dabalaa uummataa wajji wal dura isaan dhaabaa deema. Kanallee raawwachuu akka hireetitti gargaaramuu dhiisuu qabanii filannoo ilaalchisee TPLF fi paartiilee biraa gidduu garaagarummaan jiru agarraa jirra. Lafarratti yoo ilaaltu Maqalee fi Shaggar wal balaaleffannaadha kan agarru. Ofii harkaa waliin qabanii paartii biraa wajjinis hariiroon isaan uummachaa jiran hedduu jabaa miti. Dirqamni yaada birraa uummanni kun eegaa jiru ifatti beekanii uummata kana ceesisuudhaaf rakkoo tokko doorran ga'in gamtaadhaan keessaa bahu akka danda'u hoogganutu isaan irraa eegamaa uummata kanaaf biyya kanallee balarra osoo hin buusin. Lammaffaa waan ta'e tokko akkuma ta'ettii fi odeeffannoo qabatamaa dhugaadhaan biyya kanaaf uummata kana balarraa hambisu gochitti odoo deebi'amee gaariidha kan jedhu qabaan.
Hayya duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akka jedhan.
Duraan dursa waan ta'etti ni gaddina akkaataatti ajjechaan kun tata'e xiqqoo nama rifachiisa nama gaddisiisa. Maatii isaaniifis hunda isaaniitiif jajjabina hawwina ajjechaa kana akkamitti ta'ee fi maalirraa kun ta'ee odeessa gahaan qabnu ta'uumasaa qofaatti gaddinee nama rifachiisa nama gaddisiisa kanuma jechuu dandeenya.
Waan akkasii kana gara fuulduraatti dhaabsisuuf maal ta'uu qaba?
Karaa keenya akka hubannutti IFRDS keessa isaa sabachiisuu qaba. Kuni waan inni agarsiisu keessa dhaabicha sabachiisii haala hamaa keessa gahuu isaatii. Kanaaf irratti qiyaafatanii keessa isaanii sabachiisuun irraa eegama. Uummati immoo waan kanatti rifatee gara biraatti kan seenne keessattuu naannootti balaan kun gahee kun baay'ee uummatichi of keessatti sabatee mootummaanis of keessatti rakkina kana qulleessee uummataa fi iftoominaan rakkina kana furuu irratti qiyaafatee hojjete. Rakkinoonni kun bakka biraatti uummataaf uummata gidduu akka gara sanaatti hin ceene to'achuu fi isaan kana barbaachisanitti fakkaata. Garuu odeessa gahaa waan qabneef odeessi baay'ee cobeetti dhufaa. Odeessi mootummaa harka jira. Kanaaf kana caalaa irratti yaada kennatu nama waan godha. Addatti uummati Oromoo tokkummaa isaatti uffatee haala sabatiisaan gara fuulduraatti rakkinoonni Oromiyaa keessa jiranii akkaataatti furaman isa sanarratti dhaafannee rakkinaa guddaan jiru. Garuu tokkummaa isaa jabeeffata dhaabotiin Oromoo walqixxuutti haasaa qaban. Isaan kun kana jabeeffata yoo Oromiyaan tasgabbooftee bu'uura tasgabbii warra ka'anii ta'uu waan danda'uu fi tokkummaa kana jabeeffannee deemu bakka adda addaatti uummata hidhuu, ilaalsuu isa kanarraa of qusachuu qaban warri mootummaa, warri bulchiinsaa, warri nageenyaa. Inni kun haala tasgabbeessaa deemaa jedhameeti amanna. Amma hidhaa bal'inaan jira bakka hedduutti dargaggoota dheekkamsiisaa jira kanneen hidhamanii gamuu qabanii isuma kanaa kan ammatti dhaamsa keenya dabarsu.
Abaa'oo Obbo Galaasaa Dilboon hoogganaa Murraa Ittaanaa Hayyu Duree Kataan Obbo Mulugeetaa Moosisaa yaada kennaniin.
Wanti ta'ee dhagaa nu gaddisiiseera. Kana gubbaarratti warri lubbuun isaanii darbee uummatni isaaniif jabinaa kennu jenna. Kana bira darbees uummata Amaaraa keessatti ta'ee uummata Amaaraa waliin akka jaarmaattis akka sabaattis waliin solidaariitii keenya yookaan yeroo rakkoo akkasii waliin dhaabbanne jennee amanna. Wanti ta'e suni seera ala humnaan yeroo ammaa kana wanta ofii iddoodhaan gahuuf aangoo qabachuu kan jedhu kuni badaa nu gaddisiiseera. Waan immoo hojiirra ooluu danda'u akka humna qawweetiin afaan qawweetiin waan barbaadu sana amma fe'eyyuu abjoo qabaate hojiirra oolchuu akka hin dandeenye guutummaatti ittamanna. Kana waan ta'eef karaan sirriin kan ta'u hundumtuu walqixxummaadhaan walkabajaan sirna dimokiraatawaa ta'een seera biyyattii kabajee waan barbaadu sana karaa filannootiin iddoodhaan gahuu danda'a jennee amanna. Kana irra sana yaadan sana hojiirra oolchuudhaaf qawween himmaata isa jiraatu jedhanii warra amanan jiraachuu isaanii.
Kana dhaabsisuun qooda eenyuuti jettanii yaaddu?
Iddoo barbaachisutti mootummaanis seera sana kabachiisuun dirqama isaa ta'a. Kana duwwaa ta'uu ta'ee jaarmalee siyaasaa adda addaa wanta akkasii kun ta'uun akka irra hin jirre dura dhaabbachuun barbaachisaadha jenna. Uummannis ofiisaatiif sirna amma dhalate kana carraa kana dhimmatti bahuudhaaf waan fedhiisaa waan barbaadu sana iddoodhaan gahuudhaa fi waan akkasii kana mootummaatti dura dhaabbachuu qaba jennaan.
Gama kaaniin Abaa'oo Obbo Abbaa Nagayaa Jaarraan hoogganaa Murraa itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaanashaa ajjeechaa mudatee irratti yaada isaanii kennan.
Kun hedduu waan nama yaachisaati. Yeroo namna keessa jirru yeroo ce'umsaati. Keessattuu akka uummata Oromootitti yeroo wareegama qaalii dhagaa hin jedhamne kafalamee jijjiirraan kun argame haala hedduun nama gaddisiisaa akka biyyaatitti gadda keessa jirra. Akka jaarma keenyaatitti illee gadda guddatu nutti dhagama. Haalli ta'e kun haala fokkisaa, haala qaanii, haala yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti ta'uu hin dandeenyetu deemaa jira. Akka amma mootummaan biyya bulchitti deemaa jirutti dirree siyaasaa bal'isaa dirree dimokiraasii jala qabaa abbaan yaadaan caalee argamee sagalee uummata ofiitiin karaa aangoo siyaasaatti dhufuu danda'an jedhamee yeroo hojii jalqabamee yeroo dirreen kun baqqatetti hin ta'uun haala fokkisaa. Waan namoota wareegaman yookaan naannoo tokkoo osoo hin taane naga keenya irratti guddina keenya irratti egeree hawwii dimokiraasii sana irra akka ta'e jenneeti hubanna. Kuni ammoo jijjiirama kana kutachiisuu baatullee gaafii kaasuu danda'a. Kuni haala fokkisaa kanaaf hedduu balaaleffanna. Haala tuffatamaaf fokkata jennee hubanna.
Ajjeechaan furmaatan ta'a jettanii yaaddu?
Ajjeechaan biyya kana keessa deemaa ture osoo ka furmaata ta'u taateeti. Biyyi sun biyyoota guddattee walqixxaawuu dandeettii turte. Waan ajjeechaan yookaan qaxxaamurri aangoo qawweetitti dhufan isa lan taaneefi furmaata jennee hin yaadnu. Kanaaf haalli akkanaa kun biyya fiiga malee biyya jaara jennee hin amanu. Kanaaf balaaleffanna.
Addi bilisummaa Oromoo kora Finfinnee keessatti taa'een bulchitoota filachuudhaan filannoo Itoophiyaa ka dhufutti hirmaachuuf qophii ta'uu beeksisuusa gabaafneerra.
Addi bilisummaa Oromoo korri kun kan inni taasise kora addaa jedheetiniin yeroo jalqabaatti erga hoggansi isaa gama biyyaatitti galee kan inni taasise kora kana ratti misalta shane gumira kasetin hang gaditi tijiranille debetinin filofi ademsa bordi filanoti galma utach famukesetti sadarkato ko kan duratti tin jedamejadan hayduren addabin summa oromo obo daudibsa
kora adda jedan satana silati akka kora tijafa dayu nuti kora kenya kumala mafi kora tor pagagge fanne sasada kattanu sila wagga lama fa bodata atauti biya kanatti wan galle fi akasera biya kanatti korabu resa ettani gaggesu qabdan jeda serisani
kora addibilisumma oromo wajira isa gulletti argamuti taze kanatti namota dibbasadi olitu irratti hirmate jedame ademsa kanake setti bakabusumma hoggansa addibilisumma oromo tifi ademsa bordi filannotti galma anitinin filanno ratti addibilisumma oromo hirmachutin welqabate misensonni addicha hirmatanitinin yada irratti kennanitinin jiru ademsa bordi filannotti galma ametinin filanno haka qabessa fi walabata in hawasa tajajilu daf addibilisumma oromo taasatinin jiru kesetti wanti hundu harka hawasa jiraachu isatin walqabate buura hawasa irratti hojjechun bae murte saada jedu ittanan hayyudure addibilisumma oromo obbo ararso biqila
wansila ulaga bordi filmatra barba kisu guttachu daf amantanatti amnarra jiraachu da bifoli galatin ummanni kenya yo sadarka sanitti dihate bifoli galatin wan kales dadaba turesan akka kharaha qaqabesaten wonni silabiye kesetti gaggefamu qabukun milki dan tumuramu nus qoda kama kenya kesettu nutika dufne bis barcuma fimiti ummanni kenya kharaha qaqabesaten biyetena kesetti filmata dugada khana gayasan gaggefatetin murti mata isatin biyesatratti nagaan bobbe nagaan galu dajettu
bakabutoni bordi filannolle irratti argamanitinin wan kora kanarratti turelle taajjabanitinin jiru gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
hiriri naga de nya kana magala dambidollo ke satti gaggefamun kanen gabasne ke sati
Riyad Magaladan Bidolloti wa Mirat Kanirmatan Hojjettoota Motumma Magaladan Bidolloof Ana Sayyo Ya Solivia Abboti Amanta Daldaltoot Namoota Hoji Gara Garan Jiraatani Fi Jiraattootni Argamani Ru Jedan Hirmaattoota Hiriricha Keessa Addeno Shaayyele
Namni Karanagaatin Hoji Gara Hojjettu Bae Akkanni Galu Daldalaanish Karanagaatayen Daldale Jireenya Saa Akkanni Jijjirra Tufaa Fatame Amonni Maqaa Partiitini Akka Keessa Jirani Fi Motumma bakka bu'ee jiru haala qabatamaa haaromsa jiruun namoonni rakkoo uumanii akka isaanii rakkoo hin uumne namoonni caakkaa keessa jiran immoo akka isaan galanii mari'achiifamanii karaa nagaa qofan kallattii mootummaan kaa'een filannoodhaan nageenyaa magaalaa ta'e baadiyyaa kan mirkaneessuu danda'u kallattii tokkotti mari'annee biyya kanaaf bu'aa buusuu akkaataa dandeenyutti jedhanii gargaa kan dabarsan.
Barsiisaa Yaasin Sayid hirmaataa hiriira kanaati.
Abaaboon sanii abaaboo kan jedhee waanuma tokko wanta kana kan jedhan jiru akka biyyaatti isa ta'ee balaaleffanne isa kan immoo araarri gidduu isaaniitti akka ta'u waldoon walajjiisuun hafee nagaan akka bu'u. Warri achi jiranis utuu warra kana jibbiin warri kunis utuu jibbiin nagaan jibbiin isaaniitti akka uumamu qaamni olaanaanis asii jaarsoliin biyyaas kanarratti akka yaadanii jabis akka dhaga'an jedhamee dhaamsi darbe.
Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinichaa obbo Gammachuu Baqqala dhaamsa darbe jedhan irratti ibsa kennanii jiru.
Irra caalaa gaaffii uummataa isaa ka'een kan qophaa'e malee mootummaa miti kan qopheesse hiriiricha. Uummanni kan qoodame dhiyeenya sitti dhangala'u daraara sitti godhamu kana qoodame nagaadhaan jiraachuu barbaadna nagaadhaan qotachuu barbaadna dorgomaa taanee dinagdee keessatti kana booda jiraachuu barbaadna waan ta'eef rakkoo nama nurra jiru kun hundisa dhaabbachuu danda'u qaba kanaaf baanee hiriira keenya hiriira nagaa barbaadu keenya ibsachuu danda'u qabna inni dhiqan isaan qopheeffatan waan qopheeffatan sanaanis waanii warra bosona keessa jiruufis dhaamsa dabarsanii jiru mootummaafis dhaamsa dabarsanii jiru warra bosona keessa jiruun mootummaan karaa nagaadhaan isaan dhufuu danda'u qaban gaaffii akkasii dhiyeessanii jiru warri bosona keessa jiraniifi kaayyoo siyaasaa uummata oromoo qabatanii jiran yoo jiraatan karaa nagaadhaan yoo dhufan hangas booris hojjedhaa dhiisidha kan nagaadhaan fitachuu dandeenya karaa nagaa barbaachan gammaatti kan bireetan jiru sana jedhamu raadiyoon jira yaa'u kun fedhii mootummaas ta'u asumaadhiisuun barbaada.
Adeemsa araaraa kan biraa ammallee yaadame jira kan jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu obbo Gammachuun.
Akka godinaatti jedhu mootummaa mootummaa warraa gochuu dandeenyu akka raawwannu mootummaan mariisuu barbaada.
Ammallee sanaan kan mootummaan marii nagaaf qophaa'aa jedhu irratti dabballee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa yaada akkanaaf kennaniif irra deddeebiin bilbiluuf illee bilbilanaaf hin kaasne. Gama biraan aanaa laaluu hasaabii magaalaa Innaangootti hiriira humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an kan mootummaan abaa'oo shanee jedhu waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuuf waamame irratti namoota hin hirmaannu jedhan qabamanii hidhaman jedha. Sababa nageenya isaaf namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate. Dhimma kana qulqulleeffachuuf bulchaa anichaa kan ta'an obbo Amaaraa Tagaanyitti bilbileen ture deebii akkas jedhu naaf kennan.
Beekuun dandeessa sagalee kan akkaitti.
Maaliin beekuu dandeessu laata?
Qaamaanii wal agarra.
Hojjetaa waajjira bulchiinsaa anichaa maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan hiriirri harraga namatti waamamee ture. Hafuu isaa fi namootni muraasnis hidhamuu dubbatanii namootni kunneen sababa maaliif akka hidhaman hin beekuu jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raawwii bajata waggaa mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeessaniiru mata duree adda addaa irrattis kan dubbatan qabu.
Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed paarlaamaaf ibsa kennaniin fooyya'insa waaltaalee gama laaleen dhaaba ragaa biyyoolessaaf naga eegumsaa mana murtii waliigalaa boordii filannoo caasaa ragaaf nageenya biyyaa poolisii federaalaa bulchiinsa manneen sirreessaaf kanneen biroon fooyya'insa kanneen irratti godhaman keessaa ta'uu dubbatan jechuudhaan sabaa himaan biyya keessaa gabaasaniiru. Jijjiirama kanaan lammiiwwan biyyattii keessaa walumaa gala 100 ol ta'an hidhaadhaa gadhiisamu gabaasa isaanii keessatti eeraniiru. Hoogganoota naannoo Amaaraaf hoogganaa raayyaa waraanaa irratti ajjeechaa raawwatame ilaalchise jijjiirama kanarraa bu'aan argadhe qaama jedhee labsirraa qormaata akkasii hin eegne jedhan kanneen haleella raawwatame keessaa harka qabu jedhamuun shakkamanillee kanneen akkamii akka ta'an ennaa ibsan.
Kanneen to'annaa jala oolchine keessaa leenjii nama ajjeesuu kanneen fudhatan waan nama dhibu fonqolcha mootummaa kana keessatti kanneen hirmaatan loltoota dhiyeenya mana mootummaa dhufanii turan keessaa irra hedduu isaaniiti. Kanneen ministiriin ittisa biyyaa gamaagamee jarreen kun dargaggoota ni baratu jedhee geggeessetti gargaaraman. Garuu kun fonqolcha mootummaa miti jedhanii nutti himu.
Muummichi ministeerichaa taansuudhaan naannoo irratti attamiin fonqolcha mootummaa ta'a. Kun amansiisaa miti kanneen jedhaniif silaa fonqolcha attamiin mootummaa federaalaa irratti raawwatama. Itoophiyaa amma jirtu keessatti fonqolcha mootummaa yaaduun maraatummaadha jedhaniiru. Gootota jijjiirama kana nuuf fidan irratti gocha akkasii raawwatamuun daran kan nama gaddisiisudha ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy yaadi jabana kana wal hin simne jaalleewwan keenya jaallatamoo ta'an nyaachuunsa gadda cimaa nurraan ga'ee jedhanii waa'ee hoogganoota ajjeefamanii innaa dubbatan.
Hambaachuu makoonnin inkuwaan litti galaw litti qoxxaa humna yaasaasaasawu.
Namni akkamiin hambaachuu makoonnin ajjeessa? Hambaachuu makoonnin ajjeessuu dhiisiitii itti dheekkamuuf iyyuu namatti sassattuuf. Hambaachuu makoonnin gatiin uummata maaraaf baase seenaan ni yaadata. Sammuun nama gaarii kana galaafate yaada madaalummaa qabu maddisiisuu hin danda'u. Hin beeku gandarrattis aanaarrattis mootummaan waan fonqolchamutti fakkaata. Namni attamiin saaree makoonnin ajjeessa? Saaree makoonnin akka daabboo irraaf jalaan ibidditti boba'ee jaallawwan koo kanan itti awwaalee dhufe Itoophiyaa koo hin diigu anatu diigama goota jedhe namni attamiin ajjeessa? Akka nama kaanii ta'uutu danda'u jechuudha. Kaanitti milkaa'u waan dhabaniif kana godhanii attamiin fonqolcha mootummaa jedhuu nuun jedhu.
Kuni eeyyee fonqolcha mootummaa kan farra heeraati. Kana kanneen godhan yeroo booda addaan baasaa deemna jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy itti aansuudhaan gocha hojjetame isin hin beekne jira garuu kanuma isin beektan isinitti himuuf waggaa darbe kan aggaammi suukanneessaa hedduun nurratti raawwatameera jedhanii waxabajjii 16/2018 jijjiiramni dhufee ji'a 2 utuun guutin waltajjiitti aggaammi godhame isinuu beektuu jedhan. Ittaansees yakkamtoota adda baasnee murtiitti tuun dhiyeessin naannoo Somaalee keessatti humni hidhannoof maallaqa qabu of ijaaree waldoolii kiristiyaanaa gubee dargaggoota hedduu galaafate rakkoo hedduu dhaqqabsiise. Sana guutummaan ceenee utuu hin xumuriin immoo loltuun of ijaare mana mootummaa dhufe. Sun ta'ee ji'a 2 kan hin guunne keessatti humni ji'a 3 keessatti mootummaan ijaaraa jedhe dhiha Oromiyaa jeequu jalqabe. Nutis aangoo qabachuun filannoo qofaani jennee erga qulqulleessinee booda sana utuu hin xumuriin immoo lammiiwwan akka hoolaa qe'ee isaaniirraa ari'uun jalqabamee jedhan isin warra qe'ee irraa nama buqqisuu jechuun nutti sirban jedhan. Erganuti angotti dhufne kan buqqee qofaa otoo hin taane ituu nuti angootti dhufin kanneen buqqaan qe'eetti deebisnaan immoo humnaan deebistan nuun jedhan. Ija jabummaadhaan kanan isinitti himuu barbaadu dhugaan waliin waan jiruuf kan nu dhaabu hin jiru dhugaa qabannee waan hojjennuuf Waaqni Itoophiyaa nuun nu gargaaraa jedhan. Dinagdee biyyattii gamalaaleen waggaa bajataa dhumataa jiru kanatti guddina dhibbarraa harka 9 qabxii 2 ni galmeessama jedhamee eegamaa jedhan. Rakkoo hojii dhabinsaa hanqisuuf komishinni hundaa'ee lammiiwwan 1,000,000 carraa hojii banuuf hojjetamaa akka jirullee muummichi ministeeraa Abiy ibsaniiru. Gama biraatiin fonqolcha mootummaa aggaamamee tureen kan ka'e magaalaa Baahir Daar keessatti muddamatu mul'ataa ture. Qaamoliin nagaa eegsisan walduraa duubaan hojjechuu isaaniitiin nageenya magaalattiis ta'e kan naannoo bakkatti deebisuun danda'ameera jechuudhaan komishina poolisii naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan kominikeeshiniif miidiyaa itti aanaa komishinar Sa'iid Mohaammed dubbataniiru. Itti gaafatama isaanii ba'uuf kanneen bobba'an miseensota poolisii 28 ta'anirra miidhaan kan ga'e yoo ta'u kana keessaa 10 lubbuun isaanii darbeera. Nageenya naannoo eeguudhaaf birmannaa poolisiin godhu keessatti hawaasi cina isaanii akka dhaabatullee waamicha dabarsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.
Itoophiyaa keessatti namoonni dhukkuba koleeraan qabaman lakkoofsi isaanii 871 ga'uusa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beekseera. Godina Harargee Lixaatti immoo tallaalliin kennamuu jalqabamuun isaa ibsameera.
Dhibeen koleeraa biyya Itoophiyaatti tatamsa'iin isaa guyyuu dabalaatiin deemaatiin jiru hanga ammaatitti namoota 871 irratti kan mul'ate ta'uusaa Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beekseetiin jira. Ittaanaan daayireektara Inistituutichaa Dr. Geetaachoo Toleeraa ibsa har'a sabaa himaaliidhaaf kennanii akka dubbatanitti lakkoofsi namoota dhibee koleeraatiin qabamanii guyyuu dabalaatiin jiraachuudha kan isaan akeekan. Haaluma kanaan hanga ammaa naannoo Oromiyaatti namoonni 360, naannoo Amaaraatti namoonni 202, naannoo Tigraayitti namoonni 19, naannoo Affaaritti namoota 131, naannoo Somaaleetti namoonni 33 dhibee koleeraatiin kan qabaman yoo ta'u bulchiinsa magaalaa Finfinneetti namoota 125, bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti ammoo nama tokkotu dhibee koleeraatiin qabame jedhan Dr. Geetaachoo Toleeraa. Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa wiirtulee dhibamtoonni koleeraa adda bahaniitiin itti yaalaman 26 sadarkaa biyyaalessaatti hundeessetiniin yaalaatiniin jiraachuu kan ibsan Dr. Geetaachoo Toleeraa naannolee dhibeen koleeraa bal'inaan irratti mul'ataatiniin jiru keessaa godina Harargee Lixaatitti namoota 300 jala kalaa'aniif talaalliin kuni kennamuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuudhaanleedha dubbatan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaallee waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaa haala talaallii godinichaa kanaan walqabateetiniin dubbiseetiniin jira. Obbo Ahmad Mohaammed itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Harargee Lixaati. Godinichattis kaleessa irraa kaasee talaalliin eegalamuudha dubbatu.
Namni akka waliigalaa qabamee jiru nama 389 hanga kaleessaatti gara mootummaa federaalaa fi naannootti waliin ta'uudhaan talaalli farra dhibee koleeraa kanaa namoota naannoo gara nama 1,300 waraddaa gandaa 47 nuuf kenname. Raabsaa isaa kenniinsa tajaajilaaf guyyaa kaleessaatti irraa eegallee laawunchi goonee deemaa jirra. Hawaasni bahee talaalli kana akka fudhatu hojiin uummata dadammaqsuudha. Hojiin hubannaa uummata uumuudha. Talaalli carraa isa dhumaati. Talaalli nama umrii waggaa tokko oliitiif kennama. Hawwan ulfaaf akkasitti hin kennamu. Kanaaf yeroo ammaan kanaa aanota godina keenyaa bulchiinsa magaalaa tokkoo fi aanaa baadiyyaadhaa 4 kennamaa jiru.
Namoota shakkamaniif jedhamee jiniin kan kennamu yookaan immoo saaxilamummaa namootaatu ilaalama. Adi isin ergame hagam tokko gahaadha.
Talaalliin bar guyyaa 15 yoo xiqqaate yeroo 3 filaana kan kennamu. Marsaa takka fudhachuun ajajaaf xabbisaa yeroo takka kaa'ama talaallii foolii hojii qafaanitti nama buufama. Qaxaroodhaan amma gaadheessiin isaa akka biyyattuu xiqqaadha waan ta'eef keessaa marsaa takka qofaaf amma wal ga'e. Aanaa dhukkubni amma bifaarawaan irratti eegu nuuf hin geenye.
Dr. Geetaachoo Toleeraa ittaanaan daayireektara Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dabaluudhaan illee akka ibsanitti vaayirasiin dhibee pooliyoo naannoo Somaaleetti nam tokko irratti argamuulleedha kan isaan dubbatan. Dhibee haaraa chikunguuniyaa jedhameetiniin waamamu naannoo Somaaleetti mul'ateetiniin tureen walqabate hojiin bal'aan ittisa irratti hojjetamillee abdachiisaa ta'uusaa ittaanaan daayireektara olaanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumure. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.